Campus FM jippreżenta Cocktail Lingwistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Lingwistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' niesna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporanji u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. U nibdew bl-ewwel kursita fil-programm tal-lum kif nistgħu nispjegaw fil-qosor il-ħsieb laterali.
Aħna forsi wkoll nafuq bħala lateral thinking u xek il-ħsieb laterali. Lateral thinking issa daħal fix-xena internazzjonali. Bħal ma jafu semmeha l-awtur li ħolqu sewwa li vvintaħ huwa Edward de Bono Malti. Li miet fl-2021. Imma min kien Edward de Bono? Malajr, filosofu, psikologist u fizjologu mill-Furjana. Ġifiri biex iktar nistabilixxu l-element Malti fiha għalkemm għex il-biċċa kbira l-Ingilterra sewa. U il-ħsieb laterali ħammur issa għal dak li saqsejt inti. U għodda tal-ħsieb li jfittex soluzzjonijiet alternattivi għal problemi. Il-bixra tal-moħħ tmur ġeneralment lej dak li huwa tradizzjonali. Meta aħna jkollna problema, normalment naraw kif insolvuha fuq affarijiet ta' kif kienet tiġi solvuta qabel. Sewa, imma lateral thinking jipprova jitlaq minn din il-bixra tradizzjonali. U jfittex li jsolvi l-problemi b'idea differenti u ġodda b'mod sistematiku. Huwa metodu li jinkoraġixxi l-ħsieb kreattiv u kostruttiv biex ikun hemm avvanz fis-sistema informattiva mentali. Issa hawnhekk ħalli nagħti wkoll eżempju. Ta' min isemmi? L-ewwel eżempju li Edward de Bono stess ħareġ bih meta fis-sittinijiet ġib l-idea tal-lateral thinking. Għata x'kien, Silej? L-istorja ta' Salamun. Għandu żewġ nisa hemmhekk u x'hekk. Waħda tgħid li dik it-tarbija tagħha u l-oħra qed tgħid li hija tagħha. U da minn flok ma qagħad kif nagħmlu s-soltu ninvestiga daqqa ninvestiga lilek u nara forsi naqbdek f'xi gidba. Xejn, qabad. Alright, mela ġibu t-tarbija u sa jaqsmu minn nofs u hekk ħarġ ettera jiġifieri telaq minn dak li hu normali u ma laterali fil-ħsieb. Illum nistgħu wkoll ngħidu li anke meta aħna nieħdu perspettiva alternattiva.
Meta ngħidu thinking outside the box.
Eżatt, eżatt.
Tmur li lin minn dak li hu normali u minn dak li hu konvenzjonali.
Dak hu lateral thinking, sa wassa naturalment fil-perjodu tiegħu. Edward de Bono ikkomplikaħ ħafna u żviluppaħ.
Inġenju f'dan il-qasam nistgħu ngħidu xi teoriji tiegħu semgħu jitkellem kien jispirak anke f'ċertu ħsieb.
L-università wkoll hemm dipartiment ta' dan is-suġġett ukoll.
Ħammur għal xi ħaġa oħra x'kien Bannozzu.
Bannozzu, aħna forsi iktar nafuha Bannozzi, il-plural. Imma Bannozzu kien il-ħobza ta' San Martin, iġifieri ħbejza b'xi ħelwa fea. F'dan is-sens Saraċin Onglot, iġifieri fil-Miklem, meta nsemmi l-Saraċin Onglot jiena mmur għall-Miklem sewwa, jgħid li l-kelma ġejja mill-isqalli Bannozzu mibnija fuq panino ħbejza. All right. Fil-plural, kif għadt l-ewwel, Bannozzi tinstema fit-taqbila ta' tfal, banni bannozzi ġej tata ġej bil-pastizzi tal-ħabtej. Kollo xal silejn u l-ċaleman toħxejn, per eżempju. Akkulina jitfal idea li bannozzi ġejja mill-is għalli manuzzi, li hija diminutiv ta' manu, it, sewa, u manu tati manina, it zaħira, manuċċa, li l-inna tatna u koll fwieħed mid-dialetti tagħna li tqajt magħha żejtun di it-tajra.
Tajra.
Sewa, u manuzza. Okej? Hawnhekk hawn allura skondin it-teorija tal-professur Giuseppe Aquilina bannozzi ġejja minn manuzzi. Issa liema waħda hija tajba li ma tagħmilx wes differenza aħna l-importanti li għandna din il-kultura magħha.
Fix-xogħol tagħna tax-xandir ta' spiss nużaw u anke nisimgħu il-kelma fonin. Fejn istiednu lin-nies iċemplu nużaw it-terminu fonin. X'nafu dwaru dan?
Eħe. Mela kif qed tgħid inti, speċjalment meta jkun programm live, sewa tat-televixin jew tar-radju, u jkun hemm il-phone-ins, it-telespettaturi jew is-semmija jkunu jistgħu iċemplu biex jipparteċipaw fih. F'programm phone-in in-nies ikunu jistgħu jagħtu l-opinjonijiet tagħhom fuq xi ħaġa jew jistaqsu xi mistoqsijiet fuq is-suġġett tal-programm u hawnhekk huwa fattur importanti għaliex l-idea tal-phone-in iżżid l-idea tal-phone-in fix-xandir sewa iżżid il-kunċett ta' ħan nsejħlu il-kunċett demokratiku sewa tal- tax-xandir. Li għandu il-kunċett tal-phone-in li ikun hemm min jikkontrolla, għax il-prezentatur xorta jikkontrolla, għax jitfisser, jekk bniedem iċempel u jibda forsi jgħajjar il xi ħadd mal-ewwel jaqtalu. Ħaġa li hija sabiħa, għaliex qed ngħid hekk. Għaliex illum il-ġurnata silejn bħalma ta' 20, il-Facebook m'għandux kontroll. U kun eżatt. U kultant jisek tibda tgħid il-marelli fi xwajna. Imma insomma, dik hija ħaġa oħra. Però l-idea tal-phone-in hija sabiħa fix-xandi.
X'i tfisser il-psikoloġija kognittiva?
Din hija l-qasam ta' studju li jara fil-komplessitajiet u l-individwalità tal-ħajja intellettwali. Il-psikoloġija kognittiva. Għandha x'taqsam l-aktar mal-proċessi komplessi ta' perċezzjoni. Ara, sa hawnhekk qed nidħol fil-qasam kognittiv sewwa il-kognizzjoni. Il-perċezzjoni, il-memorja, il-lingwa u ħsieb. U il-psikoloġija kognittiva hija responsabbli mod partikolari għall-ipproċessar ta' informazzjoni fejn jidħlu it-tagħlim umal u l-proċessi li jisolvu il-problemi. Jiġifieri, aħna ftit ilu semmejna lateral thinking, il-lateral thinking jiġi bħala parti mill-psikoloġija kognittiva wkoll meta inti imma tara daqsxejn l-iżvilupp ta' dak li jkun qiegħed seħħ.
Kelm oħra x'inhu għaljun? Għajn għale je u ne.
Ok, għaljun. Sa hawnhekk se mmorru għal-Malti qadim. Mela, ħanibdew minn wara. L-għaljun, u kif spellejta inti, silejn u interessanti, issa niġu għaliex u interessanti. L-għaljun huwa xitla. Pzok għażbitwilu rqiq li l-aktar li tikber fart niedja din ix-xitla. Il-kelma tidherġejja mill-Arbi fejn insibu għaljun, għaljun edha bil-rajn, lajn il-ħarxa, u hemm raġuni għaliex qed insemmiha din ukoll. U għaljun fl-Arbi tfisser dik li bl-Ingliż tiġi narġileħ jew Persian pipe. Il-Persian pipe hija dik il-pipa twila ħafna li tiġbed id-duħħan mill-ilma. Ara, hawnhekk qed toqrob lejn it-tzokk qasbi twil u rqiq li jinstab fart niedja. Ix-xitla għaljun, hawn min jippronunzja wkoll bil-qa' minflok blajn għaljun. All right? Ġili seħet ukoll azbet ir-riħ fil-Malti. All right? U azbet ir-riħ jista' jkun ukoll li huwa terminu komuni. Naħseb azbet ir-riħ iktar huwa komuni minn għaljum. Però ħammur s-salura għall-arbi fejn għadna illi ġejja minn għaljun bir-Rajn fil-bidu. Għaliex għaljun fl-arbi u koll tfisser galjun, il-galjen. All right? U hekk, aħna, però galjun ma ħadniex mill-arbi. Għaljun ħadnija mill-arbi, all right? Imma galjun ħadnija mill-Taljan.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Naħsib fik Meta nħoss l-imħabba li għandija li
Lura għal-programm tagħna Cocktail Linguistiku x'kien ir-risorġiment.
Hawnhekk iridu nidħlu fil-ġrajja storika ta' l-Italja u kif mbagħad anke wieħed jista' jimmaġina effettwat ukoll il-ġrajja Maltija. Risorġiment huwa terminu storiku u jfisser hawnhekk. Risorġiment hawnhekk. Ir-risorġimento kien moviment letterarju u ideoloġiku. li jen biex għajjem il-kuxjenza nazjonali tal-poplu taljan u wassal għal-ġrajiet politiċi li ħeles l-istat italjani mid-dominazzjoni barranija u għadhom politikament. Sejna semmejt, għajjem il-kuxjenza nazjonali. Sewa, u movement letterario ideologiku fejn tidħol Malta, din il-kuxjenza nazjonali bdiet tqum fil-qasam letterarju minn b'influenza tar-Risorġiment. Alright, aħna nafu li xi wħud minn dak li kienu favur ir-Risorġiment bl-Italja ġew hawnhekk li wanet għax kellhom daqsxejn iktar libertà. Speċjalment wara li il-gvern koloniali ta' dik il-ħabta u Malta għadda l-libertà tal-istampa. Mela, it-terminu Risorġiment jirreferi għal dak il-movement li ħabrek għall-Unjoni u għall-Liberazzjoni tal-Italja. Sewa, li seħħew f'nofs is-seklu 19. Il-protagonisti ta' dan il-movement huma Mazzini, Cavour, Vittorio Emanuele, ir-re ta' Sardinja u Garibaldi. Fl-1848 kien hemm protesta fil-Lombardija u Venezia u din kellha s-support ta' Carlo Alberto li huwa li kien missier Vittorio Emanuele. U din il-protesta trażnet mill-Awstrijaċi fl-1849. Carlo Alberto tilef u kellu jabdika it-tron ta' Sardinja u jħallih f'idejn ibnu. Fl-1859 il-moviment ġema aktar saħħa. Bl-alleanza tiegħu ma' Napoleon it-Tielet u l-Awstrijaċi ġew meluba f'Maġenta. Vittorio Emanuele ġie ddikjarat re tal-Italja kollha fl-1860 u s-salna tal-Italja kellha Firenze bħala l-ewwel belt kapitali tagħha. Fl-1861 l-Istati Ewropej tawa rikonoxximent politiku u fl-1866 inaqdet Venezia magħhom u l-Unjoni ġiet kompleta meta it-truppi Italjani daħlu Ruma fl-1870 u intemmet is-seta temporali tal-Papa u hekk ġiet l-Italja magħquda.
X'kien ifisser it-terminu skalk?
Skalk. Dana huwa terminu storiku fil-fatt.
Mdix idea xinu.
Fisser raġel li juhu xsib it-qassim tal-ikel fuq bastament tal-gwerra.
Interessanti.
Skalk. Eħe, ħafna. Plural huwa skalki sewa. U l-kelma tider taqsira ta' Taljan skalkanjato. Ġifieri aġġettiv illi jfisser bniedem xabi, zmattat.
Ma jisu ma tmurx mal-ewwel tifsira u din?
Ma tmurx. Imma, aħsiba hekk kara, kien ikun dan il-bniedem zmattat, right? Imħarbat. U għalaw jelu l-skalk. U mbagħad il-funzjoni tiegħu, l-skalk, qassam l-ikel. Allura l-laqam baqalu u daħlet fil-kalk, u mbagħad tinferex. Tifhem? Dawn ħafna minnhom inżibuhom hekk fil-Malti illi jibda bħala laqam u jispiċċa bħala xi ħaġa fissa.
Meta ngħidu stat polizjesk nisimgħu wkoll din.
Stat polizjesk. Għandek mbagħad stati polizjeski u rajt plural u dan huwa terminu soċjali li jirreferi għal stat totalitarju ikkontrollat minn qawwa politika ta' pulizija li jaraw bil-moħbi dak kollu li jagħmlu iċ-ċittadini. U hawnhekk l-iktar li jiġina f'moħħna fil-letteratura huwa r-romanz ta' George Orwell 1984. Sewa, fl-istat bħal dan, l-istat polizjesk, l-istituzzjonijiet governattivi jeżerċitaw livell estrem ta' kontroll fuq is-soċjetà u l-libertajiet ċivili. Il-qawwiet tal-pulizija ikollhom sehem kbir fil-governanza. Stat polizjesk huwa allura karatteristika ta' totalitarjanizmu u autoritarjanizmu. Right? Ġifieri hawnhekk jidħol kontroll assolut.
Ħanbidel ftit is-suġġett fil-ġrajja tal-opri. X'tipi ta' opri l-aktar li niltaqgħu magħhom?
L-opra. Dawnet l-opra hija xogħol drammatiku fatt wieħed jew aktar issettjat għal-mużika, għal-kantanti u l-istrumentalisti. Alright. Issa, li interessanti, però qabel ma morru għat-tipi selejn huwa li fil-Latin opera tfisser xogħol. Allora fil-ġrajja tal-kultura tagħna, l-opera, l-opera sa mużikali niftehmu, kienu jħarsu fil-bidu bħala xi biċċa xogħol grandjuża. Minn dejjem l-opera kien ikollha dik id-dinjetà sewwa. U fil-ġrajja tal-opera niltaqgħu ma' tipi differenti, fosthom insibu ċ-chamber opera. Chamber opera hija opera ċkejkna b'orkestra żgħira, b'xi solisti u mingħajr kor. U hemm differenza minn operetta. Operetta xogħol jixbaħ lill-opera sewwa, b'mużika leġġiera u suġġett komiku. Chamber opera ma tkunx komika, ftehna. Imma minn barra il-kant ikollu wkoll it-taħdit u sfin, ara hemm differenza. Mela ara anke fil-kunċett tagħna għax dawn it-termini huma meħudin minn kotba li qed jispjegaw il-mużika, kotba bil-Malti li jispjegaw il-mużika sewwa. Allura għandek chamber opera tfisser mod u operetta tfisser xi ħaġa oħra. Iktar, għandna l-opra buffa. Għaliex, għax tkun komika. U xek. Opera nautika din interessanti. Għaliex, grupp ta' opri li kien ikollhom suġġett fuq il-bahar. Opera ta' tfal, opera b'suġġett u mużika adattati għat tfal, alright? U opera ballu, għax l-opera tkun imħalta mal-balea. Alright? Dawna huma ftit mill-tipi ta' opra ta' opri li jista' jkollhom.
Fil-kritika letterarja, x'nifhmu meta ngħidu żona tal-karattru?
Żona tal-karattru. U dan huwa terminu kif tajt inti letterarju biex jirreferi għal medda ta' elementi li kollha flimkien jibnu l-istampa tal-identità tal-karattru. Minn fejn tiġi din l-istampa tal-identità tal-karattru? Mela jiena nkun qed naqra rumanz. U mid-deskrizzjonijiet li jagħtini fuq il-karattru, deskrizzjonijiet diretti, right? Mill-azzjonijiet tiegħu minn dak li jagħmel, mid-dialogi kif jitkellem u kif ħadd ieħor jitkellem fuqu, right? U mill-implikazzjonijiet jiena nkun nista' nibni il-profil ta' dan il-karattru. Però kull waħda minn dak li semmejt, deskrizzjonijiet, azzjonijiet, dialogi, implikazzjonijiet, alright, taħdit, dawka jidħlu fiż-żona tal-karattru. Għaliex? Għax hija iż-żona, l-erja, il-qasam li qed jibni il-karattru ta' dak li ikun hemm fir-romanz.
Ħamur wa xi ħaġa oħra, xi tfisser il-filosofija tal-edukazzjoni?
Dina importanti l-filosofija tal-edukazzjoni għax hemm ħafna studjużi, speċjalment fis-seklu 20 li ħadmu fiha. Il-filosofija tal-edukazzjoni hija fera tal-filosofija li għandha x'taqsam minnaħa mal-bini ta' sistemi ta' ideat fuq erf, għarfien u lan tal-edukazzjoni bħala istituzzjoni soċjali. U minn oħra ma klarifikazzjoni ta' tifsir tal-kunċett tal-kunċetti edukattivi li jiżviluppaw. Issa, fejn tiġi l-ewwel xejra tal-filosofija tal-edukazzjoni, lan tal-edukazzjoni speċjalment, l-aktar l-insibu l-edukatur John Dewey. Edukatur filosofiku John Dewey sewwa li għex bejn l-1859 u l-1952. U John Dewey ħareġ fost affarijiet oħra biex nieħdu l-idea bil-prinċipju li l-edukazzjoni hija l-kontinuità soċjali tal-ħajja. Right? Dak huwa prinċipju parti mill-filosofija tal-edukazzjoni. U John Dewey l-iktar li ħadem fuq kif pereżempju tidħol id-demokrazija fl-edukazzjoni. Alright? Speċjalment meta jkun hemm ugwaljanza. Anka għal fqar mhux fejn jidħol il-ġender biss. Minnaħa l-oħra, fejn għanna dik il-klarifikazzjoni ta' tifsir tal-kunċetti edukattivi. L-iktar illi ħadem huwa R.S. Peters, alright, li għax bej l-1919 u l-2011, iktar reċenti ġifieri. U Peters, l-iktar illi għafas fuq ħafna affarijiet tax, ġifieri kellu kważi seklu sħiħda. Kif tidħol l-etika fl-edukazzjoni? Per eżempju, is-sem tal-moralità fl-edukazzjoni fost iż-żgħażagħ imma x'tip ta' moralità ikun hemm. Alright? Dawn huma parti mill-filosofija tal-edukazzjoni.
Terminu ieħor, x'inhi baqija?
Baqija. Alright, hawnhekk issa immorru fil-ġnien, għax huwa terminu tal-ġardinaġġ. Baqija, l-plural baqiji, huwa frame batu tal-ħġieġ li fih jitkabru u jitħarsu. X'tieli żgħar mingħajr sħana artifiċjali. Bl-Ingliż insibuh bħala cold frame jew kella klox. Il-ġnub tiegħu dan il-frame jistgħu jkunu tal-injam jew tal-ġebel. U il-ġemp ta' wara ikun ogħla minn ta' quddiem. U din l-istruttura servi bħala serra żgħira fejn fiha titnebbed ġotilari ż-żerriegħa. Ġifieri hawn għandna t-tifsira ta' baqija serra żgħira. Il-professur Akkolina fid-dizzjonarju tiegħu jissuġġerixxi li ġejja mill-arbi baqih. Imma baqih għandek line fl-aħħar. U baqija jfisser place full of roots of various trees. Kieku il-kelma ġiet minn hawn, x'aktar xilli konna nżommu lajn aħna, alright, jiġifieri ma tantx hija plausibility. Allura nistgħu nelgħu x'imkien ieħor għax fl-arbi wkoll hemm il-kelma hemm il-verb baqa fejn għandek l-istess serq il-b-e-e li tfisser to make a display of wealth. U allura jekk inti qed tagħmel serra żgħira jisa qed tagħmel wirja tal-ġid f'dik is-serra. Fehmna ġifieri iktar x'aktar xilli ġiet minn hawn din.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, x'kienet l-Inkwiżizzjoni?
L-Inkwiżizzjoni kienet tribunal ekklesjastiku stabilit mill-Papa Gregorju IX fis-seklu 13 biex trażżan l-ereżiji. Fi żmien meta ċerti gruppi eretiċi kienu jitqiesu mill-Knisja bħala edewwa tas-soċjetà. Kienet attiva ħafna fit-Tramuntana tal-Italja fin-nofsinhar ta' Franza, jiġifieri hawnhekk qegħdin rib ħafna tagħna dawn hekk, u baqgħet magħrufa għat-torturi li kienet tagħti l-eretiċi kkundannati li kienu jirrifjutaw li jirrinunzjaw it-twemmin eretiku tagħhom kienu jingħataw lill-awtoritajiet ċivili biex jintrabtu maqarblu u jinħarqu. Fl-1478 twaqfet l-Inkwiżizzjoni Spanjola għal kontra l-Ġudaiżmu u l-Iżlam. Kienet severa ħafna, l-aktar taħt l-ewwel inkwiżitur tagħha Thomas de Torquemada. Trażnet fil-bidu tas-seklu 19, jiġifieri kemm damet sewwa. U fl-1542 l-Inkwiżizzjoni Papali kienet tikkumbatti l-Protestantiżmu eventwalment saret organu tal-Gvern tal-Papa. Għaw Malta l-Inkwiżizzjoni kienet fi żmien il-Kavallieri. U l-ewwel Inkwiżitur kien Patri Bonaventura Vella u warah Patri Gianni Abela. Xi wħud mill-Inkwiżituri ta' Malta, li ħafna minnhom kienu Ġiżwiti, kienu konsulturi ta' Tribunal Ekklesjastiku.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħal-mumġima fl-isessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Reden Abdilla. Appuntament tal-bħal-lumġima. Insalmulkom.